ข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็อยากจะนำข่าวมาเล่านะคะของ The Guardian นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่มาเอิญมากเลยต่อเนื่องกับ Global Trend ที่แฟพูดไปเมื่อวานนะคะคือเรื่องพลาสติกนั่นเองค่ะโดยบทความจาก The Guardian Weekly นะคะชื่อว่า Report Reveals Massive Plastic Pollution Footprint of Drinks Firms นะคะก็คือพูดถึงนะคะขอโทษค่ะประจำวันที่31มีนาคมนะคะ2020ค่ะก็คือเป็นการพูดถึงว่ารายงานนะคะของ องค์กร NGO แห่งหนึ่งนะคะที่เปิดเผยนะคะว่าจริงแล้วมลพิษเกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตเครื่องดื่มนั่นเองค่ะโดยเขาบอกชื่อบริษัทเลยนะคือนี่เรียกได้ว่าแบบเปิดเผยข้อมูลแบบทุกจุดเลยที่เขาทำมานะแล้วก็บอกทั้งชื่อบริษัทนะคะแล้วก็จำนวนผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เขาผลิตแต่ละปีเลยนะคะแล้วเขาพูดถึงบริษัทโคคาโคล่านะคะบริษัทเปปซี่โคนะคะเนสเล่แล้วก็ยูนิลิเวอร์นะก็คือ4ยักษ์ใหญ่นะคะโดยเขาบอกว่าทั้ง4บริษัทนี้รวมกันเนี่ยสามารถเรียกว่าผลิตนะคะพลาสติกที่มาจาก4บริษัทนี้เนี่ยสามารถเรียกว่าวางปูเต็มสนามฟุตบอลถึง83สนามในทุกๆวันอันนี้ต้องบอกเป็นทุกวันนะคะคือสามารถปูพรมได้บนเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เท่ากับ83สนามฟุตบอลนะคะต่อวันนะคะเขาพูดนี้ค่ะว่า4บริษัทยักษ์ใหญ่ดังกล่าวนี้นะคะรับผิดชอบนะคะต่อรับผิดชอบต่อมลพิษของพลาสติกเนี่ยเป็นจำนวนสูงถึงมากกว่า 500,000 ตันเลยนะคะ 500,000 ตันในประเทศที่กำลังพัฒนา6ประเทศต่อปีคือต่อปีเนี่ยโหเรียกว่าแบบ 500,000 ตันนะของพลาสติกโพลูชันนะคะเรียกมลพิษทางพลาสติกซึ่งเขาบอกค่ะว่าปริมาณน้ำหนักดังกล่าวเนี่ยอย่างที่ไฟกล่าวตอนแรกว่ามันสามารถเอามาปูพื้นได้เป็นขนาดใหญ่เท่ากับ83สนามฟุตบอลรวมกันเลยทีเดียวนะคะโดย NGO ที่ออกมาที่ทำรีพอร์ตฉบับนี้เนี่ยชื่อว่า Tear Fund นะคะก็คือ TEAR นะคะแล้วก็ FUND Fund นะคะเขาได้คำนวณนะคะพวกกลาสหรือกระจกนะคะที่เกิดจากการเผาไหม้ขวดพลาสติกนะคะหรือซองนะคะแล้วก็พวกกล่องกระดาษต่างๆที่ผลิตโดยโคคาโคล่าเปปซี่โคNestle แล้วก็ Unilever โดยมุ่งเป้าอยู่ที่หรือว่าจำกัดขอบเขตงานวิจัยเนี่ยอยู่ที่แค่ประเทศที่กำลังพัฒนาเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขามองว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยการจัดการขยะการเรียกคืนนะคะมันยังไม่ดีพอนะคะแล้วก็ทำให้เนี่ยขยะทั้งหลายเรียกว่าขวดพลาสติกหลังจากที่ดื่มหมดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นขยะที่ไม่ได้รับการนำไปใช้ซ้ำหรือนำไปรีไซเคิลเลยนะคะโดยเขาได้สุ่มตัวอย่างนะคะก็คือจาก6ประเทศที่กำลังพัฒนานะคะเขาก็บอกนะคะว่าแค่6ประเทศนี้เนาะเขา estimate เขาประมาณการนะคะว่าการเผาไหม้เนี่ยบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยที่อยู่ในตลาดของประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 4.6 ล้านตันเลยทีเดียวนะคะซึ่งนั่นเท่ากับคืออาจจะนึกภาพออก 4.6 ล้านตันนี่มันเยอะขนาดไหนนะเขาบอกว่าให้มันก็พอๆกับการที่รถอิมิชันที่เกิดจากรถยนต์2ล้านคันนะคะนั่นคือปริมาณที่จะให้พยายามจะให้นึกภาพให้ออกนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะเรียกได้ว่าขยะขวดจากแค่ขวดพลาสติกอะไรพวกนี้นะคะที่มาจาก4บริษัทนี้เนี่ยพอๆกับรถยนต์2ล้านคันเลยทีเดียวนะคะต่อปีทีนี้นะคะเขาก็พูดต่อนะคะว่าเขาก็ได้ไปวิเคราะห์นะคะว่าพลาสติกเนี่ยที่อยู่ในตลาดของประเทศจีนนะคะประเทศอินเดียนะคะฟิลิปปินส์นะคะบราซิลเม็กซิโกแล้วก็ไนจีเรียนะคะโดย6ประเทศนี้เนี่ยเขาก็เห็นได้ว่านะคะมันก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดนะคะแล้วก็กระจายตัวอยู่ทุกทวีปในโลกนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้นะคะอเมริกาใต้นะคะแล้วก็แอฟริกานะคะเขาศึกษานะคะเรียกว่าโฟกัสอยู่ที่single use plastic นะคะในประเทศ6ประเทศนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่า ส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยพวกซองบรรจุภัณฑ์นะคะพวกขวดแล้วก็พวกกล่องต่างๆเนี่ยที่ขายอยู่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไปจบลงที่การเตาเผาขยะหรือไม่ก็ทิ้งไว้ที่กองขยะนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจจะหาได้ยากหน่อยนะคะในยุโรปหรือประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการบริหารจัดการเรื่องขยะพลาสติกอย่างเงี้ยดีกว่านะคะซึ่งพอประเทศเหล่านี้เนี่ยใช้วิธีการเผาแล้วก็ใช้ทิ้งไว้ในพื้นที่เปิดอย่างเงี้ยนะคะมันก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนะคะอื่นๆตามมาค่ะเขาบอกว่าการที่เขาพูดถึงขนาดของสนามฟุตบอลไปสนามรวมกันเนี่ยมันหมายความว่าพลาสติกเนี่ยสามารถเอาไปปูได้แล้วก็มีความสูงถึง10เซนติเมตรด้วยนะคะคือไม่ใช่ปูแบบไม่เอาพลาสติกไปวางบนสนามฟุตบอลได้ไปสนามแบบแล้วแบบมันสูงหรือมันลึกแค่5เซนนี้มันสูงถึง10เซนเลยทีเดียวนะคะโดยเขาก็บอกว่าตัวพลาสติกด้วยตัวมันเองแล้วเนี่ยมันก็มีมลพิษของมันอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็ยังก่อให้เกิด crisis ด้วยเรียกว่าคือตัวมันเองพอมันกลายเป็นขยะแล้วเนี่ยมันก็ยังมีผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปอีกว่าก่อให้เกิดโลกร้อนไปด้วยนะคะโดยนะคะเขาก็บอกนะคะว่าจริงแล้วบริษัทเหล่านี้ก็ไม่ค่อยได้พูดถึงหรือกล่าวถึงมลพิษหรือ emission ที่เกิดจากการทิ้งขวดพลาสติกของเขาเท่าไหร่นะคะเวลาเขาพูดถึงเรื่องการประกาศเจตนารมณ์ด้านclimate change เนี่ยของบริษัทตัวเองจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องขั้นตอน disposal หรือขั้นตอนการจัดการขยะขวดพลาสติกในประเทศที่กำลังพัฒนาเท่าไหร่นักนะคะโดยบริษัททั้งหมดเนี่ยก็ยังคงที่จะขายนะคะขวดแบบ single use เนี่ยต่อไปเป็นหลักพันล้านนะคะในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะเพราะว่าด้วยหลายๆเหตุผลนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่า regulation กฎหมายไม่ได้บังคับอะไรมากนะคะแล้วก็ทั้งคนก็ไม่ได้มีความตระหนักรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นักนะคะมันก็เลยทำให้เขายังทำได้อยู่นะคะโดยเขาก็มองในมุมมองที่ว่าบริษัทเหล่านี้ก็ยังทำอย่างนี้ทั้งที่รู้นะคะว่าการว่าขยะที่เกิดจากขวดของพวกเขาเนี่ยมันไม่เคยได้รับการบริหารจัดการที่ดีในประเทศที่กำลังพัฒนาเหล่านี้เลยนะคะแล้วก็มลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนี่ยก็ก่อให้เกิดเรียกว่าอันตรายอย่างใหญ่หลวงนะทั้งต่อสิ่งแวดล้อมนะของประเทศเหล่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งสุขภาพของประชาชนในประเทศนั้นด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทาง NGO Tier Fund ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการที่แบบไร้จริยธรรมมากเลยนะคะทั้งคุยทำทั้งที่รู้ว่ามันมีผลเสียอย่างไรนะคะโดยทางองค์กรนี้นะคะก็ทั้งองค์กรการส่วนต่างๆที่บอกผลกระทบต่างๆก็พยายามเรียกร้องนะคะว่าบริษัทเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะให้เปลี่ยนขวดเป็นแบบเป็นเติมได้นะหรือเป็นแพ็กเกจที่สามารถใช้ซ้ำได้นะคะแทนที่จะใช้พวกแบบซิงเกิลยูสพลาสติกนั่นเองค่ะโดยทางรีพอร์ตนะคะก็ได้พูดถึงการคาดการณ์นะคะว่าโดยใช้ข้อมูลจาก World Bank นะคะเป็นพื้นฐานนะในการประเมินว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเรียกว่าเป็นก่อให้เกิดมลพิษเป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะจากการจะเอาแค่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะที่เป็นเครื่องดื่มต่างๆขวดเครื่องดื่มเนี่ยโดยงานวิจัยนะคะพบว่ามลพิษนะคะที่เกิดจากการเผานะคะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยของ4บริษัทดังกล่าวนี้นะคะคือ Coca-Cola, Nestle, PepsiCo ก็ Unilever เนี่ยที่เผาที่เรียกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ถูกเผาเนี่ยบนท้องถนนนะคะหรือบนกองขยะนะคะหรือที่ไหนก็ตามนะในประเทศ6ประเทศที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นส่วนประกอบใหญ่มากนะคะที่ก่อให้เกิดเรียกว่าภาวะฉุกเฉินทางภูมิอากาศเลยทีเดียวค่ะโดยหากมาจากลำดับความรุนแรงแล้วเนี่ยโคคาโคล่าเนี่ยถือว่าเป็นตัวก่อให้เกิดมลพิษเยอะที่สุดเลยถ้าเทียบกับอีก3บริษัทนะคะโดยเขาบอกว่าเครื่องดื่มของโคคาโคล่าเนี่ยสร้างขยะพลาสติกถึง 200,000 ตันนะคะหรือเรียกว่าประมาณ 8,000 ล้านขวดนั่นเองค่ะซึ่งขวดทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็ถูกเผาหรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้นะคะในกองขยะนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดเทียบเป็นปริมาณขยะ จากขวดน้ำของคาโคล่าเนี่ยคือมันถือว่าเป็น 3.3 สนามฟุตบอลเลยนะคะต่อวันนะคะนี่ต่อวันนะคะส่วนเป๊ปซี่โคเนี่ยก็ตามมาเป็นที่2นะคะเรียกว่า22สนามฟุตบอลนะคะเนสเล่เนี่ยเป็นที่3 15สนามฟุตบอลนะคะแล้วยูนิลิเวอร์เนี่ย11สนามฟุตบอลค่ะโดยนะคะจากแนวโน้มแล้วเนี่ยก็คือเรียกว่าการผลิตพลาสติกเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่แน่ใจได้ว่ามันจะเพิ่มเป็น2เท่านะภายใน10ถึง15ปีข้างหน้านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะก่อให้เกิดมลพิษทางพลาสติกสูงขึ้นตามตัวไปด้วยนะคะแล้วก็พลาสติกที่เป็นมลพิษทางพลาสติกเนี่ยขยะพลาสติกต่างๆเนี่ยที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการเรียกว่าจัดการอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดคาร์บอนอิมิชชันนะคะตามต่อไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลที่แบบว่าอันตรายมากนะคะต่อสุขภาพนะของประชาชนในประเทศที่ยากจนนะคะเขาก็มีการพูดถึงต่อนะคะว่าพอพูดถึงเรื่องขยะพลาสติกนะคะที่เกิดจากสิ่งนี้แล้วเนี่ยเขาพูดต่อถึงผลกระทบนะคะที่เกิดจากขยะเหล่านี้ที่ไม่รับการจัดการที่ดีพอนะก็ไปพูดถึงเรื่องว่าชุมชนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่เรียกว่ามีรายได้ต่ำถึงรายได้ปานกลางนะคะในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงประเทศปานกลางเนี่ยเขามีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะโดยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะว่าถ้าเกิดประเทศเหล่านี้ที่มีปัญหาเรื่องการกระจายรายได้อยู่แล้วเนี่ยจะให้มาทำระบบการเก็บขยะที่มันดีแล้วมันครอบคลุมเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะพอขยะเหล่านี้ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้มีการจัดการที่ดีมันก็จะก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมนะจนไปถึงอาการป่วยไข้ถึงความตายก่อนวัยอันควรในที่สุดนะคะโดยเขาพูดถึงดร.รูนะคะวาเลริโอนะก็เป็นดีเรคเตอร์นะคะของGlobal เป็นดีเรคเตอร์ของ Global Advocacy นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าพูดถึงงานเหล่านี้นะคะบอกว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาก็ขายพลาสติกนะคะเหล่านี้เนี่ยขวดน้ำเหล่านี้โดยเรียกว่าทั้งที่รู้อยู่เต็มอกอะเนาะว่ามันจะถูกเผาแล้วก็ถูกกองทิ้งไว้นะอย่างนี้นะคะในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้ง6ประเทศที่กล่าวไปนะคะซึ่งไฟก็เชื่อเหลือเกินว่าประเทศอื่นนะคะที่ไม่ได้ทำวิจัยก็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะวันนั้นตัวเลขที่มีในนี้ก็เป็นแค่เรียกว่าแค่6ประเทศที่ว่ามานะยังไม่รวมประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นนะคะอีกนะซึ่งมันคงเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะโดยผลกระทบที่เกิดจากกองขยะที่ถูกทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะก่อเรียกว่ามันก็ไม่ทัศนียภาพของเมืองก็ไม่สวยงามนะคะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ climate change นะคะแล้วก็ทำลายนะคะสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะก็เรียกได้ว่านอกเหนือจากก็ต้องมองปัญหาอย่างยุติธรรมนิดนึงนะคะว่าส่วนนึงเนี่ยมันเป็นความผิดของบริษัทแน่ๆที่คุณผลิตขวดพลาสติกพวกนี้ออกมาทั้งที่แบบรู้แต่โอ้ว่ามันจะกลายเป็นขยะแต่ส่วนอื่นมันก็มีผลเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาคประชาชนนะคะหรือแม้แต่คนในท้องถิ่นนะคะที่เป็นธุรกิจในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการบทบาทในการจัดการขยะเหล่านี้เหมือนกันนะเพราะว่าการที่ว่าคุณมีกองขยะอยู่ในที่ชุมชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทางภาครัฐไหมที่มันดูเรื่องผังเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องสางปัญหาออกมาแล้วก็ดูสิว่าใครต้องแก้ตรงไหนบ้างนะคะโดยดร.รูสก็ยังพูดเหมือนพูดย้ำอีกครั้งนะคะว่าบริษัทสีบริษัทเนี้ยก็ไม่ค่อยพูดถึงemission นะคะหรือผลกระทบของสินค้าตัวเองนะที่เกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมนะคะในเวลาตัวเองพูดถึงแผนในการช่วยลดโลกร้อนในเว็บไซต์ของตัวเองแล้วกันนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าในรีพอร์ตก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากหนักนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วมันถามว่ามันทำได้ไหมในประเทศที่ดูแบบระบบการจัดการต่างๆมันยังไม่ดีเขาบอกนะคะรายงานนี้ก็บอกมันมีตัวอย่างนะคะที่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยสามารถนำระบบการใช้ซ้ำระบบการเติมเนี่ยมาใช้ในประเทศเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยที่ไม่ทำตามเนี่ยก็แค่เหมือนยังไม่ค่อยอยากปรับตัวค่ะโดยเขาบอกว่ามันก็อย่างยูนิลิเวอร์เนี่ยก็มีกรณีศึกษาที่ดีนะคะนี่เขาก็ว่ายูนิลิเวอร์แต่เขาก็บอกเขายูนิลิเวอร์ในประเทศชิลีเนี่ยก็ทำดีนะคะโดยเขาได้มีการนำแบบระบบนะคะ เป็นเป็นเรียกว่าเป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์นะคะจากชาวของชิลีเองนะคะที่เสนอนะคะการเติมนะคะผลิตภัณฑ์ให้นะคะให้กับลูกค้าในชิลีนะคะหรือแม้แต่ว่ามีการทำอยู่ในบราซิลนะคะก็มีการทำระบบการคืนขวดนะคะคืนขวดเพชรของโคคาโคล่านะก็นี่ก็เป็น2ตัวอย่างนะคะที่ทำได้จริงในประเทศอย่างบราซิลและชิลีนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็โชว์ให้เห็นนะคะแสดงเห็นนะคะว่าการแนวคิดในการเติมนะคะหรือแม้แต่การใช้ซ้ำเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคะในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะถ้านะคะผู้ที่มีตัดสินใจเนี่ยของบริษัทเนี่ยอยากที่จะทำนะคะอยากที่จะทำจริงคืออยากที่จะมองว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมนั่นเองนะคะโดยเทียฟันเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องนะคะว่าให้บริษัทเนี่ยเหล่านี้เนี่ยช่วยลดการผลิตแล้วก็ขายขวดซิงเกิลยูสพลาสติกอย่างมีนัยสำคัญสักทีนะคะแล้วก็ลองคิดดูสิว่าคุณจะเปลี่ยนไปเป็นแบบแนวเติมหรือแนวใช้ขวดใช้ซ้ำได้ไหมนะคะโดยเขาแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อนะที่ทาง NGO ออกมาเรียกร้องคือ1นะคะให้รายงานตัวเลขนะคะของขวดซิงเกิลยูสพลาสติกเนี่ยหรือของเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิงเกิลพลาสติกเนี่ยที่บริษัทเนี้ยใช้แล้วก็ขายนะคะในแต่ละประเทศภายในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้ลดนะคะจำนวนเหล่านี้เนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะในแต่ละประเทศภายในปี2025นะคะและก็ใช้นะคะวิธีการขนส่งหรือวิธีการอื่นนะคะในการทำบรรจุภัณฑ์ให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นว่าจะเป็นใช้โมเดลการเติมนะหรือแม้แต่การใช้ขวดที่มันใช้ซ้ำได้นะคะข้อที่3เขาบอกว่าคุณต้องพยายามรีไซเคิลนะคะพลาสติกที่คุณเป็นถ้าเพราะคุณยังมีซิงเกิลยูสแน่ๆในการขายในประเทศเหล่านี้คุณก็ต้องพยายามรีไซเคิลเหล่านี้ให้ได้นะคะโดยเขาบอกว่าภายในปี2022เนี่ยคือมันเรียกว่าทุกขวดที่ขายไปเนี่ยคุณต้องสามารถนำกลับเข้ามาได้ในระบบอะค่ะคือไม่มีขวดแบบซิงเกิลยูสหลุดออกไปอยู่ในกองขยะอีกแล้วนะคะอีก2ปีข้างหน้าแล้วข้อที่4นะคือเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยไปทำงานแบบเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเรียกว่าไปขอความร่วมมือกับคนเก็บขยะนะคะในประเทศเหล่านั้นนะคะที่แบบว่าที่เหมือนใช้ชีวิตอยู่หรือดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเก็บขยะเนี่ยคุณไปลองดูซิว่าคุณสามารถสร้างงานอะไรให้เขาได้ไหมเพื่อช่วยให้ระบบการเก็บขยะหรือระบบการทำให้ขวดพลาสติกเหล่านี้ไม่หลุดออกไปข้างนอกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือของคนเหล่านี้ด้วยนะคะตรงพาร์ทต่อมาเนี่ยเขาพูดถึงนะคะว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์นะคะเหล่าโฆษกของบริษัททั้ง Unilever ทั้ง Nestle ทั้ง PepsiCo ทั้ง Coca-Cola นะคะคือทั้งหมดก็พูดแหละว่าจะพยายามเรามีคอมมิตเมนต์นะว่าจะพยายามใช้รียูสนะคะรีไซเคิลภายใน5ปีข้างหน้านะเรียกว่าเมสเซจเนี่ยค่อนข้างไปทางเดียวกันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ขนาดนั้นนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีบทสัมภาษณ์จากเรียกว่าสเต็กโฮเดอร์หรือคนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากขยะพลาสติกโดยตรงค่ะโดยเขาไปสัมภาษณ์คุณลอยด้าโจเซฟนะคะคืออายุ32ปีนะคะโดยอาศัยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับกองขยะเลยนะคะในประเทศแทนซาเนียนะคะโดยอาศัยกับลูก3คนนะคะเขาก็บอกว่า impact ของอันเนี้ยมันสูงมันผลกระทบของกองขยะเนี่ยมันสูงมากเลยนะเพราะว่าวันดีคืนดีมันก็ติดไฟเองนะคะแล้วก็บางครั้งไฟเนี่ยมันก็กว่าจะมีคนมาดับเนี่ยก็อยู่เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดควันนะคะขมเหลานะคะซึ่งมีผลต่อทางเดินหายใจของเด็กๆแล้วก็ตัวเธอเองด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็กองขยะก็แน่นอนมีแมลงนะคะมีแมลงวันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเขาก็บอกว่าจากตัวเลขคาดการณ์นะคะว่ามีคนถึง 400,000 ถึงล้านคนเลยทีเดียวนะที่ตายทุกๆปีนะคะในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงรายได้ปานกลางนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยโรคนะคะที่เกิดจากพลาสติกนะคะหรือว่าการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ไม่ดีพอนั่นเองค่ะคุณโจเซฟก็บอกนะคะว่าเธอบอกค่ะว่าขยะที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยก็จะมีเกิดเรียกว่าไฟไหม้ทุกๆ2วันเลยแหละแล้วก็บางครั้งเนี่ยควันจาก ควันขม่าวจากการเผาไหม้เหล่านี้มันมืดมากจนเธอมองไม่เห็นบ้านที่ตรงคงข้ามเธอด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เพราะควันเหล่านี้เช่นกันนะคะเธอก็เลยมีปัญหาเรื่องการหายใจแล้วก็มีอาการไอกันตลอดเวลาแล้วก็มีปัญหากับสายตาด้วยนะคะสิ่งที่เธอกังวลคือจะเป็นลูกๆของเธอค่ะที่ก็เรียกว่ามีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็ไอตลอดเวลานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเธอก็เล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะว่าเหมือนควันเนี่ยแล้วก็ไฟเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นเมื่ออากาศมันแห้งนะคะแล้วก็มันมีก๊าซนะคะที่เรียกว่ามาจากไฟอีกนะคะแล้วก็ยังก่อให้เกิดเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ในการเผาไหม้ในกองขยะนั่นเองค่ะโดยกว่าคนดับไฟหรือพนักงานดับเพลิงจะมาเนี่ยก็บางครั้งใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งที่มาช้าเขาบอกว่ามาจากรถติดนั่นเองนะคะทำให้บางครั้งเนี่ยมันยาวนานมาก 2-3 ชั่วโมงกว่าเขาจะมาดับไฟนะคะจนทำให้เธอเนี่ยต้องแบบบางครั้งเวลามีเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยเธอต้องย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนนะคะเพราะว่าบ้านญาติเลยเพราะว่าอยู่ไม่ได้จริงๆค่ะบทความก็ทิ้งท้ายกันบอกว่าเธอก็กังวลนะคะถึงอนาคตของลูกของเธอว่าจะอยู่ยังไงนะคะถ้าเกิดตั้งแต่เกิดมาก็ต้องเผชิญกับไฟไหม้จากกองขยะแบบนี้นะคะแล้วก็เธอเชื่อแน่ว่ามันจะมีปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาวนั่นเองค่ะก็ได้เรียกว่าปัญหาเรื่องที่พูดทั้งหมดนี้มันก็สานกันพัวพันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างนะคะของเมืองนะคะที่ทำไมคนถึงไปอยู่ใกล้กองขยะนะคะหรือแม้แต่การจัดการของภาครัฐกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็การร่วมมือกันนะคะการประสานพลังกันนะคะหลายๆภาคส่วนทั้งของภาคธุรกิจนะคะยักษ์ใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็ภาคธุรกิจรายย่อยนะคะทั้งคนที่อาจจะมีทำหน้าที่เก็บขยะดูแลกองขยะเนี่ยทำอย่างไรให้ทุกอย่างเนี่ยมันได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเนี่ยมันต้องชี้ให้ชัดนะคะเพียงแต่ว่าในบทความหลายๆอย่างรายงานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะชี้ไปที่บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะเรียกว่าเหมือนกับพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นคนริเริ่มนะคะไปเรียกว่าไปคุยกับภาครัฐคุยกับภาคประชาสังคมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาแบบเป็นองค์รวมนั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ